Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, ninaye kukaribisha. Jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Patrick Nduimana, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 3 mwezi Agosti mwaka 2018, ambapo tunasikika katika eneo zima la maziwa makuu. Vile vile unaweza kupata matangazo yetu kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa kama ilivyo desturi, tutakuletea live talk, yani mjadala wa wiki, ambapo tutakushirikisha wewe msikilizaji moja kwa moja kutoka hapa Washington. Mada ya leo ikiwa ni udhalilishaji na ghasia za majumbani. Je, baadhi ya wasikilizaji wanasema ni nini kifanyike kukabiliana na hali hii?
Lazima mwanaume na mwanamke kabla ya kupata ndoa wapatiwe elimu ya ndoa. Mwanamke na mwanaume awe na uwezo wa kujishusha aidha mwenzake akiwa amekosea. Kwa hiyo hicho kitu labda kinaweza kikasaidia ya kwamba kusiwepo na mtafaruku ndani ya familia.
Na katika habari zingine, upinzani nchini Zimbabwe wapinga matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika siku ya Jumatatu wiki hii.
Hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, na kukukumbusha tu ni kwamba unaweza kusikiliza matangazo haya pahali popote wakati wowote kwenye kompyuta yako au simu ya mkononi kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kuingia kwa masuala ya live talk, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
Rais mteule wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa amekosoa vikali uamuzi wa polisi leo kuwafukuza waandishi wa habari waliokuwa wanamsubiri kiongozi wa upinzani wa chama cha MDC Nelson Chamisa kuzungumza nao juu ya uamuzi wake wa kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais. Katika ujumbe wa Twitter, Rais Mnangagwa anasema tukio katika hoteli ya Bronte haikubaliki tena katika jamii yao na kutaka uchunguzi wa kina ufanyike. Aliongeza kusema haki ya kujieleza ni mojawapo ya misingi ya haki za binadamu inayoheshimiwa nchini humo, na kila mtu ana haki ya kujieleza kwa njia huru. Mapema leo tume ya uchaguzi ya Zimbabwe ilimtangaza Mnangagwa kuwa mshindi wa uchaguzi huo uliofanyika Jumatatu akipata 50.8% ya kura, huku mpinzani wake wa karibu Nelson Chamisa akipata 44.3% za kura. Chamisa mwenye umri wa miaka 40 anasema matokeo ni ya uongo na ameahidi kuwasilisha mashtaka mbele ya mahakama akidai tena kwamba yeye ndiye mshindi wa uchaguzi huo. Kiongozi mkuu wa upinzani Mali, Soumaila Cisse, amesema hatambui matokeo ya uchaguzi wa rais yaliyotangazwa jana, ambapo Rais Ibrahim Boubacar Keita alitangazwa mshindi lakini hakuweza kupata zaidi ya 50% za kura kushinda moja kwa moja. Kutokana na matokeo hayo, ambapo Keita alipata 41.4%, atashindana katika duru ya pili Agosti 12 dhidi ya Cisse aliyepata 11.8%. Kiongozi huyo wa upinzani anasema matokeo hayo hayakubaliki, kwani yalikuwa na ubadhirifu na katika vituo kadhaa masanduku ya kura yalikuwa na kura tayari kabla ya kuanza kwa upigaji kura. Kulikuwepo na wagombea 24 katika uchaguzi wa rais wa taifa hilo la Afrika Magharibi linalokumbwa na misukosuko kutokana na mashambulizi ya kigaidi. Hii itakuwa mara ya pili kwa Rais Keita kupambana na Cisse katika duru ya pili kama ilivyotokea katika uchaguzi wa 2013. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kiutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mojawapo ya mwanasiasa maarufu wa upinzani wa Kongo, Moise Katumbi, amewasili katika mji wa mpakani wa Kasumbalesa baada ya serikali ya Kinshasa kumkatalia kuingia nchini. Awali Katumbi alikuwa na nia ya kuingia kwa ndege katika mji wa Lubumbashi, lakini kulazimika kutua katika mji wa Ndola, Zambia, na kusafiri kwa gari hadi mji wa Kasumbalesa ambako amepokelewa kwa shangwe kubwa na wananchi wa Kongo. Kiongozi huyo wa upinzani ana nia ya kurudi nyumbani ili kujiandikisha kushiriki katika uchaguzi wa rais wa Disemba mwaka huu, kwa siku ya mwisho kujiandikisha ni hapo Agosti 8. Mwanasiasa mwingine mashuhuri wa upinzani Jean-Pierre Bemba aliwasili Kinshasa siku ya Jumatano baada ya kuishi uhamishoni kwa miaka 11 na alijiandikisha hii leo kama mgombea kiti cha urais. Katumbi, ambaye ni gavana wa zamani wa jimbo la Katanga, pia mfanyabiashara tajiri, alilazimika kwenda uhamishoni tangu Mei 2016 baada ya uhusiano wake na Rais Joseph Kabila kuharibika na kuhukumiwa na mahakama kwa kujaribu kuvuruga usalama wa taifa. Waendesha mashtaka wa serikali ya Ethiopia watawafungulia mashtaka watu watano wanaoshukiwa kufanya shambulizi la gruneti katika mkutano uliohudhuriwa na waziri mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari linaloshirikiana na serikali la Fana. Wakati wa shambulizi hilo lililotokea mwezi Juni katika mji mkuu wa Addis Ababa, watu wawili waliuawa na zaidi ya 150 kujeruhiwa. Shirika hilo la habari limeripoti kwamba waendesha mashtaka walikuwa wameitaka mahakama kuwapa siku 15 ili kuwasilisha mashtaka na kupinga ombi la washukiwa la kutaka kuachiliwa kwa dhamana. Watu wawili waliojitoa muhanga kujilipua na bomu leo wameshambulia msikiti mmoja wa Kishiha mashariki mwa Afghanistan na kuua watu 29 waliokuwa katika sala ya Ijumaa na kuwajeruhi wengine 81. Mkuu wa polisi ya mkoa Raz Mohamed ameiambia VOA kwamba washambuliaji hao waliingia katika msikiti wa Gardez, mji mkuu wa mkoa wa Pakitia, na kuanza kuwapiga risasi waumini kabla ya kujilipua mabomu. Hakuna kundi lilodai kuhusika na shambulizi hilo. Na katika tukio lingine tofauti, makomando walivamia jela inayosimamiwa na kundi la Taliban katika jimbo la kusini la Helmand na kuwakomboa wafungwa 61. Mkuu wa kijeshi wa jimbo, Jenerali Wali Mohamed, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wengi kati ya waliookolewa walikuwa raia katika wilaya ya Kajaki. Uchina leo imeonya kwamba itaweka ushuru mpya kwa bidhaa za Marekani zenye thamani ya dola bilioni 60 iwapo utawala wa Rais Trump utatekeleza vitisho vyake vipya vya kuziwekea ushuru bidhaa za China. Wizara ya biashara ya Uchina imeeleza ushuru uliopendekezwa na serikali ni kati ya 5% hadi 25% utakaowekewa bidhaa 5,200 za Marekani. Tishio hilo la China limetolewa muda mfupi baada ya waziri wa masuala ya nje wa Marekani Mike Pompeo kukutana na waziri mwenzake wa Uchina Wang Yi mjini Singapore. Viongozi hao hawakutoa tamko lolote kwa waandishi wa habari. Na maelfu ya wanafunzi wa shule ya upili nchini Bangladesh wameandamana kote nchini humo kwa siku ya pili mfululizo baada ya wenzao wawili kuuawa katika ajali ya basi lililokuwa likiendeshwa kwa kasi. Maafisa wa serikali wamewaomba wanafunzi kumaliza maandamano hayo ambayo yamesitisha shughuli katika mji mkuu wa Dhaka na kupelekea balozi za nje kutoa taarifa ya kuwaonya raia wa nchi zao kutotembea Bangladesh. Wizara ya elimu imefunga shule zote za upili kote nchini na kuahidi kuimarisha usalama wa barabarani. Lakini ahadi hiyo haikuwaridhisha wanafunzi ambao walianza maandamano baada ya tukio hilo. Mamlaka zinaeleza kwamba zaidi ya magari 300 yameharibiwa tangu maandamano hayo kuanza.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya habari hizo zilizosomwa na mwenzangu Patrick Ndwimana, basi na kukaribisha kwa sehemu hii. Kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, unavyojua msikilizaji, hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika huwa tunakuletea live talk, yani mjadala wa wiki ambapo tunakushirikisha wewe moja kwa moja ukiwa pahali popote ulipo kwa mada ya leo. Nilivyokutajia hapo mwanzo ni kwamba katika mada ya leo tunazungumza kuhusu udhalilishaji na ghasia za majumbani, na baadhi yenu najua mna mengi ya kueleza katika katika mada hii ya leo na katika mazungumzo tutakayokuwa nayo. Na kwa kuanza tu kidogo ni kwamba katika visa ambavyo vimeripotiwa vya hivi karibuni, na ni vingi na vimesambaa kila pahali katika dunia hii, lakini vingi vinaonekana kutoka katika nchi zinazoendelea zilizo barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Takwimu ambazo mwenzangu Patrick Ndwimana atakueleza baadaye kidogo zinaonyesha kwamba hali hii imefika kiwango ambacho ni tete. Na katika kisa cha hivi karibuni kabisa, siku nne zilizopita, mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 32 alipigwa na mumewe hadi akapoteza fahamu katika jimbo la Makueni nchini Kenya. Na taarifa tulizozipata za hivi punde zinaeleza kwamba mwanaume huyo aliyempiga mwanamke huyo amefikishwa mahakamani hivi leo katika eneo hilo au mji ulio huko jimbo la Makueni, na kukiri kwamba alimpiga mmewe, alimpiga mkewe hadi akapoteza fahamu. Mwanamke huyo hivi tunavyozungumza bado anapokea matibabu, kwa bahati nzuri hakufa, anapokea matibabu lakini hayuko katika hali nzuri kiafya, anaendelea kupokea matibabu kule nchini Kenya. Na tutazungumza mengi kuhusu udhalilishaji. Hapa tunazungumza kuhusu wale watu wanapigana katika majumba yao au vipi Patrick, kupigana na vile vile kudhalilishwa kwa njia mbalimbali.
Njia mbalimbali ikiwemo ni kudhulumiwa kingono, kupigwa na kadhalika, na kunyima zingine haki msingi, hasa hususan waathiriwa ni wanawake.
Naam, na tayari nafahamishwa na producer kwamba tuko na wageni wako kwenye laini ya simu moja kwa moja kutoka jijini Mombasa. Tuko naye Jacqueline Adhiambo, huyu ni mfanyakazi au ni afisa katika shirika liitwalo Shafco linaloshughulika na masuala mbalimbali ya maendeleo ya kijamii, lakini atatueleza mwenyewe hasa anashughulikia nini kabla hatujaingia akuzungumzia mada ya leo. Karibu kwa Live Talk, Jacqueline Adhiambo, tueleze unafanya unafanya nini hapo katika shirika la Shafco, na Shafco hasa manake nini?
Asante. Mimi kwa majina naitwa Jacqueline Adhiambo, ni ofisa katika department ya agenda ndani ya Shafco. Shafco kwa urefu inamaanisha Shining Hope for Community, ambayo mwanzilishi wake ni Daktari Kennedy Odede, ambaye ameleta hilo shirika katika mji wa Bangladesh. Ninatoka katika maeneo ya Bangladesh, Mombasa. Kwa hivyo pale ndani ya agenda tunahusika na mambo mengi.
Naam, Jacqueline, basi twende moja kwa moja. Nasikia tuna wengine wageni kwenye laini za simu, lakini umesikia utangulizi wangu hapo nikieleza hasa kisa ambacho kimeibua hisia mseto hapo nchini Kenya na katika eneo nzima la maziwa makuu na nje pia ya nchi hizo, manake pia katika mitandao ya kijamii ni kisa kinazungumziwa sana kuhusu bwana huyu. Na sasa wanaeleza kwamba huu ni mfano tu wa vile mambo yalivyo katika majumba mbali mbali. Je, umepokeaje taarifa kwamba huyo bwana alitenda kitendo hicho, na habari za hivi karibuni kwamba amefikishwa mahakamani?
Kusema kweli ni furaha yangu kwa sababu amefikishwa mahakamani, na ninatumainia kwamba haki itatendeka, kwa sababu ni jambo la kusikitisha sana katika ndoa zetu ya kwamba mara nyingi sana wanawake wanadhulumiwa, na ni wachache sana ambao wanafika kuripoti kesi kama hizi. Wengine wanadhulumiwa kimya kimya, lakini tukipata wale ambao wanaweza kujitokeza na wafikishe hizi kesi tuzifuatilizie kama mashirika, na wakati wanapopata haki zao tunafurahia kama wafanyikazi wa maofisa wa jenda.
Shukran sana. Naona tuwakaribishe wengine pia Patrick.
Naam, ni kwamba tunaye Nasor Abdul Karim ambaye ni kutoka muungano wa Waislamu wanaotetea haki za binadamu kutoka huko nchi ya Burundi. Karibu Nasor Abdul Karim.
Asante bwana Patrick, tupo tunakupata 100%.
Sawa, shukrani. Na tayari umeshasikia mada yenyewe na labda una mambo mengi ya kuweza kutueleza. Hebu ukituelezea huko Burundi au katika shirika lenu visa hivi vya wanawake kupigwa na waume zao, mnaeshapokea visa kama hivi katika shirika lenu?
Kwanza ni naona vile ngaza utambulisho, labda wageni walikuwa hapo wamesikia shirika huu wakati, ili ndio niwaambie labda tushatenda kwa kufanya shirika letu. Hili ni inaitwa ni muungano wa Uislamu kutetea haki za binadamu, kwa Kiingereza ni Muslim Forum for the Human Rights Protection. Imeundwa mwaka 2015 na malengo hasa ya kuundwa shirika ni masuala kama hayo. Tumeona watu wengi wananyanyasika, hasa kama na kina mama waolewaji na mabinti kunako majumba. Hayo mambo mengi sana tunayafuatilia na kuna kesi nyingi zinatujia. Tunawasaidizana kupitia vyombo vya serikali na tunako mashirika haya.
Naam, tumeelewa jinsi ambavyo mnatekeleza kazi yenu, lakini twende moja kwa moja kwa swali ambalo amekuuliza mwenzangu. Tuwajibu wasikilizaji, manake wengi wanasubiri na tuna wageni wengi kwenye laini.
Okay. Ni kwamba kutokana na mada iko mezani, haya maswali yenye usaji wa kina mama hapa tunasaidia mambo mengi, na huwa ofisini anakuja kwenye shirika letu mengi, na tunasaidia kupitia vyombo vya habari au kusaidizana na askari jeshi au mapolisi hapa nchini. Kama ni mharifu anda tunamshika, au kama ni mtu na mambo madogo tunasaidizana kwa kuunganisha familia mbili na mambo naisha.
Sawa, shukrani. Salia kwenye line ya simu. BMJ, tunao wengine washiriki katika kipindi cha Live Talk ambao wanatusubiri katika line ya simu.
Mauruba na Maka, huyu yuko jiji la Mombasa nchini Kenya. Mauru, karibu kwa Live Talk. Tunataka wewe, labda umesikia alivyoeleza Jacqueline Adhiambo hapo kusema kwamba anashukuru kwamba anafurahia huyu bwana kufikishwa mahakamani. Lakini tuzungumzie kwa jumla hali ikoje hapo ulipo kuhusiana na suala hili la udhalilishaji na mapigano yanayotokea katika majumba.
Fursa hii ya jioni hii ya leo, kwa maoni yangu mimi, kitu ndio limejiri, sioni kama ni jambo geni. Masuala haya ya watu kuwepo na mitafaruku katika jamii, kuzozana, kupigana kwa namna moja ama nyingine, ni mambo yako tangu wakati wa Adamu na Hawa. Kwa hivyo hivi kwa sasa tu ni kwa sababu watu wametengeneza asasi zisizo za serikali nyingi za kupigia pondo swala hili kwa kukashifa tu, na kwa sekine kwa kukataa kuelewa kwamba katika maumbile ya binadamu kuna kitengo cha mapenzi, kuna kitengo cha hasira, kuna kitengo cha chuki, kuna kitengo cha jitihada, kuna kitengo cha wivu, kuna kitengo cha kila inani. Binadamu kokee kukamilika ana miundo msingi mwingi tu. Kwa hivyo lazima uelewe kwamba panapotokezea athari ama hitilafu moja imesababishwa ni nini. Sasa unaposema kwamba mwanamume amempiga mwanamke na ikuwa ni sherehe kwa wanawake, mwanamume amechukuliwa hatua, lazima tuelewe kitu kimoja. Maumbile ya kiumbe cha kiume yako tofauti na maumbile ya kiumbe cha kike. Katika sayansi mwanamume ameumbwa ni physical na mwanamke ameumbwa ni emotional. Yeah, pale ambapo kuna wanawake ambao wanakuwa na tabia za kiume na wanapiga wanaume wengi tu nao, je, tuseme namna gani sio tutasherehekea unapokamatwa? Ni pale linapotokea kosa imani naye imani ya kijamii hiyo haiwezi kuchukuliwa tu kama hatua ya kwamba hili ni kosa, lakini panapoongezwa na sherehe ya kwamba hawa wanaume wanapiga wanawake, hiyo ni dhana tu ambayo haina msaada wote kwa jamii, kwa sababu mwanamume akikasirika pia hasira zake anazionyesha physical, ni kama vile akipenda mapenzi yake anayaonyesha physical. Mwanamke naye hata kadika
anaonyesha
anaonyesha emotional, na akipenda anaonyesha emotional pia.
Na shika jinsi unavyojaribu kueleza jinsi wanaume wameumbwa, wanakuwa physical, lakini pia kuna jinsi ambavyo iwapo utafanya kitendo ambacho ni kinyume cha sheria inakuwa kwamba ni makosa na unaadhibiwa ipasavyo. Lakini tumkaribisha pia Dr. Timothy Sadera. Huyu ni mchambuzi na pia ni mwanaharakati wa kutetea haki, anaishi hapa Marekani katika jimbo la Georgia, jiji la Atlanta. Timothy Sadera, umesikia wanavyoeleza Jacqueline Adhiambo huyu yuko kule Mombasa, na vile vile Mauru Bwana Maka yuko kule Mombasa, na vile vile Nasor Abudu akiwa katika nchi ya Burundi. Umesikia wanavyoeleza, nataka ulete tathmini yako kuhusiana na visa kama hivi, kama vinatokea hapa Marekani, je, tofauti na hapa Marekani na ilivyo katika miji ama barani Afrika, tofauti ni ipi?
Ama kweli tathmini yangu kuhusu jambo hili ni kwamba kuna utofauti mkubwa wa jinsi ambavyo nawasikiza wenzangu wakizungumzia pale nyumbani. Ijapokuwa sisi ni watu wa maziwa makuu, lakini kulingana na sheria, jinsi ambavyo inastahili kwamba ni kila mmoja ama kila kiumbe aliyemuumba Mwenyezi Mungu ya kwamba aweze kudhaminiwa na kuheshimiwa, kuwe na ule uelewano pale nyumbani. Ijapokuwa kwa nyakati nyingi ni kwamba wale waume mara nyingi hupenda kutumia nguvu ama kudhulumu, pengine wanapokuwa na hasira ama jambo jingine kama vile. Na pia upande mwingine, kama vile mwenzangu amesema, ni vizuri kuangalia pande zote mbili, ya kwamba pia wake wanatumia jambo lile kuweza kuwadhulumu pia waume wao. Lakini kando na hayo ni kwamba katika nchi zinazoendelea kuna sheria, na sheria hii inadhamini haswa, tukiangalia hapa Marekani, ni kwamba kuna mkataba uliopo ya kwamba mke na mtoto wanastahili kuheshimiwa kwa njia kuu, ya kwamba wana uhali ya juu kuliko tuseme waume. Kwa hivyo sheria inapowakinga, inapomkinga mama na inamkinga mtoto, pia kuna ile ambayo pia inamkinga mwanaume. Lakini katika Afrika hatuna sheria kama zile. Kwa hivyo katika mchango huu ni kwamba watu wengi wamekosa ule utu wa kuelewana. Unamchukua mwenzako tu kuwa mke ni kichwa, ni chombo dhaifu, kwa hivyo ungependa kufanya vile unavyofanya. Na ndipo sasa unakuta wanaume wengi wamewadhulumu sana wake wao. Wengine wamewaua, wengine wamewafanyia vitendo, wamekawabaka watoto, wengine wakabaku kwa nguvu, wengine wakatenda vitendo vya kiunyama. Kwa hivyo ili kuzuia jambo kama hili, mataifa ya Kiafrika yanastahili pia kuzingatia. Je, tuendelea mbele ama
tutajadili kuhusu
kabisa ni
Dr. Timothy, hilo talizungumzia wakati tafikia kujua ni jibu mwafaka au suluhisho mwafaka kuweza kukomesha jambo hili. BMJ, kabla ya kurejea kwa washirika wetu au washiriki kwenye kipindi, takwimu ambazo tunazo hapa zaonesha, mfano takwimu za mwisho zilizotolewa na Benki Kuu ya Dunia zaeleza kwamba 51% ya akina mama wa Afrika wameweza kuripoti kwamba wanapigwa na waume zao. Na hasa sababu ya kupigwa, kuna sababu nyingi,
sababu wanazotoa
sababu wanazozitoa katika ripoti hii, wanawake wanasema wakienda nje au kutembea sijui katika shughuli mbalimbali bila kuomba ruhusa wanapigwa. Au mfano wameacha wanao nyumbani, wanasema kwamba kuweza kuhudumia watoto vilivyo, wakirudi nyumbani wanapigwa. Au akitaka kuleta mabishano au ubishi na mmewe anapigwa vile vile. Mme akitaka kuweza kufanya mapenzi naye kimabavu, akikataa huyu mama anapigwa. Au vile vile akipika chakula, kile chakula kikiungua anapigwa. Hii ni ripoti ya Benki Kuu ya Dunia. Lakini kabla kabisa ya kurudia kwa washiriki wetu kwenye kipindi, tusikilize maoni ya wale wasikilizaji ambao waweza kutoa na wenyewe hisia zao.
Kwa majina kamili Kingi wa Njizi, natokea kutoka Nairobi. Sana ilisa kulingana na mada ambayo iko pale juu, chanzo cha ukumbi, ukiangalia hapo nyuma, sisi kama wanaume na ile background tumetoka, kuna kasumba fulani tumelelewa nayo, wafasi wetu wamepitia. Kwa mfano ukiangalia kwa nyuma, baba ndiye alikuwa sema kwa nyuma, ukisikia baba anaongea alafu mama anamjibu, ilikuwa ni vita, hata mzee anasaidia kwa mama. Sasa kuna wale wamelelewa katika ile mazingira ambayo wametokana nayo, kwa generation hii sahihi unapata kila mtu mwanamke anaongea, mwanamume anaongea na kila tunaona kama kila mtu ako pale, lakini sasa wale wanaume kutoka kwenye background kwao ni ngumu kuelewa. So mimi naona kama education inaokosa kitu ya pili, umaskini.
Shukran sana, ni mmoja wa wasikilizaji hapo akieleza jinsi ambavyo anaona suala hili ambalo limeleta utata mkubwa. Narudi kwako Jacqueline Adhiambo, lakini kabla ya hapo niwaeleze wasikilizaji kwamba wanaweza kushiriki pia kwa kutuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook pale www.facebook.com/voaswahili, nasi tutasoma yale ambayo utakuwa umeandika pale, na vile vile tutaweza kupigia simu iwapo tutapata nambari yako ya simu hapo. Jacqueline, umewasikia hao waliozungumza hapo mwanzo, ikiwa ni pamoja na Timothy Sadera, Dr. Timothy Sadera ambaye yuko hapa Marekani, na kujaribu pia kueleza jinsi ambavyo wanakabiliana visa kama hivyo hapa Marekani. Katika sehemu ya pili tutazungumzia kwa kina zaidi kuhusu jinsi ya kukabiliana navyo. Lakini hapo Mombasa na katika nchi ya Kenya kwa jumla, ni nini ambacho kinafanywa kukabiliana na hali hii? Tutaangalia kwa kina zaidi baadaye. Jacqueline.
Yes. Yale tunafanya kama mashirika, shoko ikiwa mojawapo, ni kuangalia jinsi tunaweza kuregesha hizi hali ya vita chini. Kama mwenzangu alivyosema, ni kweli hizi vita nyingi zinatokezea tu kwa sababu zingine ukiziangalia si sababu hata za kueleweka. Ni vile tu mwanamume anafika mahali anaona ile yeye ni mwanamume, na kwa hivyo anamnyanyasa mwenzake kwa sababu tu ya ile ya kwamba yeye ni mwanamume na yuko juu ya yule mwanamke, na kwa hivyo unapata mwanamke anapika mahali ananyanyasika. Lakini ukweli ni kwamba mambo mengine ni mambo ambayo tukiangalia tu kama katika utu, kuna mwenzangu amesema kwamba ni kibinadamu. Ni mambo ambayo tukiangalia tu kibinadamu ya kwamba ukitendea utendee chenye wewe labda ungependa kutendewa, utapata kwamba mambo haya mengi kwa jumla tunaweza tukashukisha hiyo hali chini, na hata ikiwezekana iishe kabisa, watu waishi katika ndoa ambazo ziko na amani, mahali ambapo watu wanaishi yani violent free.
Na kuna mtu amesema hapo kwamba hili si jambo geni, na tumekuwa tukizungumzia hili miaka nenda miaka rudi. Unadhani ni nini ambacho hakifanywi kukabiliana na hali hii, ambapo kila mwaka kila wakati tunazungumzia swala hili, tunasema kwamba visa vimeongezeka badala ya kusema kwamba vinapungua baada ya kupiga kampeni kubwa namna hii?
Unajua kuna mwenzangu ameongea akasema ya kwamba mwanadamu, unajua mwanadamu ni mnyama, na ni mnyama ambaye kusema kweli ni mnyama ambaye ndio mnyama mgumu kabisa kueleweka. Sasa kwa sababu ni kitu ambacho inatoka ndani ya moyo, mimi ninafikiria kama mmoja wa kutetea haki ni kwamba tukue tu, tutaendelea kuhamasishana, tuendelee kuongea, tusichoke kuongea, kwa sababu katika hii hali ya kuongea visa kulingana na mimi naona zimeshuka, especially mahali ambapo niko kama mtaa wetu wa Bangladesh, kwa sababu tunahamasisha watu, information is power, tunaongea na watu, tunaelimishana, tunafanya counseling, na tunaona kwamba katika maeneo yetu haswa unapata kwamba hizi visa zinarudi chini. Kwa hivyo mimi nasema tu ni kuongea, tukiendelea tu kuelimishana hali zitakuwa nzuri.
Naam, shukran sana. Shukran sana. Naona muda umekimbia sana.
Muda umekimbia, tutaendelea katika awamu ya pili ya kipindi kupitia ukurasa wetu wa Facebook na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Msikilizaji, tukiendelea kufunga, labda niongeze yale ambayo umesema Patrick, kwamba kulingana na shirika la UNICEF, visa katika hasa bara la Afrika, mmoja kati ya wanawake watatu anabakwa au anadhalilishwa, anapigwa na mmewe katika bara hilo. Hii ni 36.6%. Msikilizaji, ni mwisho wa sehemu ya kwanza ya majadiliano ya wiki, Live Talk, moja kwa moja kutoka hapa Washington. Tuungane katika sehemu ya pili, takriban sekunde 30 zijazo, tukiangalia kwa kina zaidi kuhusu suala hili. Hapa studio umekuwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Patrick Nduimana. Tuonane katika sehemu ya pili kupitia mtandao. Naam, karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Live Talk moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo hivi leo katika mjadala wa wiki tunazungumzia suala la kudhalilishwa vita ambavyo vinatokea katika majumba na kudhalilishwa kwa jumla katika majumba hususan katika bara la Afrika. Patrick, wakati kabla hatuja ingia katika mapumziko mafupi, ulikuwa na jambo ambalo ulitaka kusema, hasa kumkaribisha yule mgeni kutoka Burundi.
Ndio, ni Nasor Abdul Karim. Ni ripoti ambayo ninayo hapa hii, nimezungumzia ya Benki Kuu ya Dunia. Nazungumzia kwamba hasa sababu ya vitendo hivi vya kuwadhalilisha kina mama katika majumba vinasababishwa na umaskini. Nasor, hili unakubaliana nalo kwamba sababu kuu hasa katika bara letu la Afrika ni umaskini, wa kusema watu kudhalilishwa katika majumba?
Inaweza kuwa umoja wapo, ila sio sababu kuu. Sababu kuu mimi ninavyoona mara nyingi kudhalilishwa kwa kina mama ni pindi wa vijana wengi huingia kunako mahusiano ya kuoa au kutaka kuweka mke ndani pasina kujifunza maana ya mke, na kwa nini naenda kuoa na ni ipi faida ya mke. Anaenda kuweka mke ndani kwa kutaka malize matamanio yake ya mwili, na kishaona Aisha Marie kwa anataka kuanza kumnyanyasa na mwanamke afae na kutamani watu wengine wa nje. Juu watu wengi wa Afrika hatuna, mimi nasema niko mwanaume, wengi hawana mapenzi ya dhati kwa wake zao. Hiyo ndo kosa la msingi lipo.
Naam, shukran Nasoro, na tusubiri hapo hapo tusikie wanavyosema wasikilizaji wengine, alafu tutarejea tena kwa wageni wetu. Twende kazi.
Mimi ninaitwa James Mazungwe kutoka Muyama, Kasulu, Kigoma. Kuhusu swala hilo ni kwamba kuna baadhi ya jamii ambayo ina mfumo dume. Huo mfumo dume mara nyingi umekuwa unakandamiza sana hata wanawake. Kwa mfano kama mahali mimi nilikotokea kule, unaweza kumkuta kwamba mwanaume na mke wake wametoka shamba. Anapokuwa ametoka shamba, mwanamke unakuta amebeba labda kiroba cha mihogo, halafu amebeba na mtoto mgongoni. Anapokuwa amebeba mtoto mgongoni, huku mume wake yuko nyuma ameshikilia panga. Hayo yote ni kutokana na mfumo dume. Ina maana kama mambo wangekuwa wanazungumza vizuri, pengine mifumo dume isingekuwa inaweza kujitokeza. Na hiyo yote ni kutokana na kukosa elimu. Hakuna watu ambao wanaweza kawapa elimu, lakini hasa zaidi ni vyombo vya habari izidi kufundisha jamii iweze kujitambua na iweze kujielewa.
Naam, unasikia masuala ya mfumo dume, na unajua bwana Maka alikuwa amezungumzia swala hili. Na labda turejee kwake sasa, atueleze anadhani kwamba huu mfumo dume utadumu mpaka lini, manake unaonekana upo na kuna watu wanaunga mkono. Maur bwana Maka.
Naam.
Umemsikia huyo msikilizaji anavyoeleza tena vizuri sana jinsi ambavyo mfumo dume unaendelea kuathiri hali katika maeneo mbalimbali. Je, unaona kama huu utadumu milele hata baada ya kampeni ambazo zinafanywa na mashirika na serikali, lakini inaonekana visa hivi havipungui?
Mfumo dume utaendelea kudumu, na mimi naupigia upondo uendelee kudumu kwa sababu mazingira, unajua kuna watu wanapigia vitu debe kutokamana na kwamba wanataka kuiga mila na desturi za watu na kutaka kuzilumbukizia Mwafrika na kukataa kuelewa kwamba Mwafrika ana maisha yake tofauti, ameumbwa na mila na desturi yake tofauti, na hiyo mila na desturi yake na mazingira yake lazima yaheshimike. Ikiwa wewe wataka kumlazimisha Mwafrika awe na mke mmoja, na huku Afrika wanawake ni 10 kwa mmoja, hawa wengine wanawake 9 au 8 unangoja waende wakaolewe ni nani? Ela tu si unalete tena fitina nyingine unafiki. Tuondoke hapo. Tatizo tuko nalo katika mazingira yetu ndio kukawa kuna haya matatizo ya vita vya nyumba, ama tunaita domestic violence. Mara nyingi sana inatokezea, kuna hali mbili. Na hali hii ambayo naweza kunukuu, ya kwanza naweza kusema kwamba watu wenye viwango vya chini vya elimu wana tabia yao ya kupigana ama ya kukasirika ama ya kuteta. Unajua kuna watu kadri ya vile ulivyosoma, vile ulivyoelimika, nao tabia yako inakuwa inabadilika, inaambatana na masomo yako. Japokuwa kuna wengine pia wanaweza wakasoma wakasoma mpaka wakapindukia, lakini tabia wakawa nazo ni zile zile tabia za vituko tu, lakini sio wote, ni wachache. Wale wengi alafu utakuta kipato cha maisha. Mfumo dume utakuwepo katika mazingira yetu Afrika, ambako paka sasa mume anachukuliwa kama ndio kiambajengo cha riziki. Wanawake wengi wanaolewa na mwanamume kwa sababu sio tu kwa sababu anampenda, sio kwa sababu ya mapenzi. Anakimbilia, anatoka kufugwa ni baba yake, anapiga transfer kufugwa ni mumewe. Sasa yule mume anachukua majukumu mawili.
Haya basi,
jukumu la kwanza anakuwa yule ni mkewe, jukumu la pili anakuwa yeye ndiye mlishaji.
Mauru, acha tumsikie Jacqueline Adhiambo anavyozungumza. Jacqueline, nimemmsikia Mauru anavyosema ataendelea kupigia debe mfumo dume. Sijui unasema nini?
Mimi ninatofautiana naye kidogo, kwa sababu tuseme umaskini unachangia ndio, lakini pia mwanamme ni lazima elewe ya kwamba huyu mwanamke pia ni kiumbe kama yeye. As in, wote wana tuseme kwa mfano kama saa hizi wakati wa sasa, unapata sote katika nyumba tuna contribute ama tunachangia katika hali ya uchumi. Wakati mwanamume analeta tano na mimi ninaleta tano. Kwa hivyo ningependa kama Jackie ya kwamba sote tuwe katika hali ya sawa. Wakati kitu kingine pia ambacho pia kinachangia, unapata ndoa zingine zinakuwa ni ndoa za mapema. Watoto, mtoto ameoa mtoto. Sasa wakati mtoto ameoa mtoto inakuwa ni kazi ngumu sana, kwa sababu hao watu bado wanahitaji elimu ili wafikie wajielewe kwamba wao ni wanandoa. Sasa jambo lingine, unapata pia matarajio katika ndoa. Wakati mtu ameoa anakuwa na matarajio fulani katika ndoa yake, na wakati yale matarajio sipofikiwa ndio unapata tunakuwa na hizi vita ndani ya nyumba zetu.
Jacqueline, kabla hatujaenda kwake Timothy, Dr. Timothy Sadera, kwa kifupi tu, kuna visa vingi ambavyo kulingana na takwimu ambazo zinatolewa na mashirika mbalimbali zinaonyesha kwamba kuna visa vingi sana ambavyo haviripotiwi, hususan kwa sababu wale wanawake au wanaume ambao wanapigwa katika manyumba yao hawataki kutoa taarifa hizo, wasionekane kwamba
ni
aibu kutoa taarifa kama hizo, hata na wanawake na pia na wanaume. Visa kama hivyo, nyinyi kama shirika, je, mnavishughulikia?
Ndiyo, mara nyingi kweli, kusema kweli, shida huwa ni kureport. Watu hawareport. Lakini sisi kama shirika huwa chenye tunafanya, tunahamasisha watu. Tunafanya what we call outreaches. Hizo outreaches tunatembea, tunahamasisha watu, tunawaongelesha. Kwa hivyo mtu anakuwa na ile ufahamu wa mapema. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba watu, unapata saa nyingine hata kesi mnaenda kufika mahali alafu mwenye mama ambaye alikuwa ni mlalamishi na kusema kweli alikuwa amepigwa, na sasa kulingana na kisheria yeye ndio mlalamishi katika ile kesi, anafika mahali anakuambia siwezi kusimama kotini na mume wangu, kimila hairuhusu. Kwa hivyo unapata tunakuwa na wakati mgumu sana, lakini hivyo ndivyo tunakutana na mambo kama hayo. Kuripoti inakuwa ni kazi ngumu sana, hasa kwa wanaume. Hata wanaume pia wao hupigwa, lakini unapata au wanaona kwamba haizi kutoka nje akasema ya kwamba amepigwa. Unaweza kukutana na mama leo, mama yuko tu vizuri, jioni mmeachana labda kama ni saa moja za usiku. Ukifika asubuhi unapata ameharibika na kudanganya aliteleza kaanguka, unaona? Kwa sababu gani? Anahofia ile ya kwamba labda nikisema itakuwa ni aibu kwa mume wangu, na bado anaendelea kuishi. Na kusema kweli, hizi domestic violence ndio cases ambazo zinakuwa ngumu sana ku handle, kwa sababu wakati nyinyi bado mnang'ang'ana na kesi, hawa watu tayari wako ndani ya nyumba moja ama wako na watoto wanalea pamoja. Kwa hivyo ni lazima wao watakutana ama watazungumza kila wakati, wakisema labda tatizia ni watoto ama labda mambo ya familia. Kwa hivyo zipo watu wanaogopa kuripoti.
Mm-hmm.
Kwa shirika letu la
shukrani, Bi Jacqueline. Sasa turejee kwake Dr. Timothy Sadera. Dr. Timothy Sadera, umesikia yanayoendelea huko kwetu Afrika, mambo ya mfumo dume au visa vingine ambavyo haviripotiwi sababu wanasema ni aibu. Na hapa Marekani bila shaka visa hivyo, japokuwa hatuna takwimu, lakini vipo. Ukisoma soma ripoti huko na kuona kwamba Marekani kabisa katika majumba kuna haya mambo ya kudhalilishana katika majumba. Sijui hapa Marekani vinapotokea visa kama hivi vinashughulikiwa vipi?
Ama kweli, kabla sijasema ama sijajibu swali lako, ningependa kumpongeza huyu msemaji kutoka Kigoma ambaye amezungumzia masuala ya muhimu sana na pia kuelekeza jinsi mwelekeo huu unaoendelea. Kwa kulingana na swali lako ni kwamba Hapa Marekani kuna utofauti mkubwa na nchi zetu za Kiafrika. Kwanza kuna msemo wa Kiswahili unaosema kwamba mwacha mila ni mtumwa. Lakini tukumbuke, japokuwa hatuzingatii kuhusu mila, tunazingatia ubinadamu, tunazingatia utu unaotoka ndani ya moyo. Kwa hivyo kama unampenda mkeo, hili ni jambo, hii ni sehemu yako, ama yeye ni sehemu yako. Kwa nini uumize sehemu yako? Hivyo katika karne hii ya 21 hapa Marekani ni tofauti, kwa sababu japokuwa vitendo hivi vinatendeka mara nyingi, utasikia vinavyotendeka, mara ni vya kuua, mara ni vya kupigana, lakini moja kwa moja panapotokea jambo kama lile na polisi waitwe, wao huja mara moja na kuchukua yule aliye na kosa. Mara nyingi hapa utakuta pia wanaume wanaweza kudhulumiwa, kwa sababu wake hapa wamepatiwa ile tunaita right, wana more right na kushinda yule mwanaume. Kwa hivyo kati ya mambo haya yote kuna sheria inayostahili kuzingatiwa, na jambo hili ndilo kubwa sana linalokosa katika Afrika ama nchi zetu za Kiafrika. Manake wanazingatia ile mila, mwanamke ni kama jinsi dada amesema kutoka Mombasa, ya kwamba anachukuliwa tu kama chombo, kama ni dhamana. Bwana ambaye anazungumzia kuhusu na udume udumishwe, jamani, hata kama wanawake ni wengi, acha kwanza, tilia maanani umuhimu wa nyumba yako kwanza. Manake ukienda hapa na pale, uzuri wa nchi zilizo za ng'ambo ni kwamba mambo haya yote yanadhibitiwa kwa usawa, ndiposa kusiwe na mauaji, kunapunguka hali ya dhuluma kwa watoto, dhuluma kwa wazazi, na mambo haya yote yakaweza kukontroliwa kwa njia nyingine. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba sheria ni muhimu sana. Mabunge za nchi zetu zinastahili kuanzisha sheria ambazo zitakuwa na mstakabali wa kuweza kuhifadhi wake, watoto na waume pia.
Asante sana Daktari Timothy Sadera, naomba usiondoke hapo kwenye laini ya simu. Sadera yuko hapa Marekani, jimbo la Georgia. Na kabla hatujaenda kumsikiliza mgeni mwingine ambaye ameingia sasa hivi, Leila Sheikh akiwa kule nchini Tanzania, naomba tusikilize msikilizaji mwingine akitoa maoni yake katika mada ya leo.
Kwa majina anaitwa Mongisoy Mike, natoka maeneo ya Maralal hapa mjini Kenya. Kwa hakika wanandoa kuoana ama kuoa mwenzio wa ndoa imekuwa ni kero kubwa sana kwa jamii ya Kiafrika. Kwa maana hapo awali ilikuwa ni tunasikia kutoka miji za Ulaya ama western countries, lakini kwa sasa hivi iko Afrika kabisa maeneo sana sana. Hivi majuzi tumesikia habari ya kwamba Uganda inaendelea tu, jamaa moja anakata bibi yake na kisu kwa shingo, kisa na maana amemshuku ya kwamba yeye ni ako na mpango wa kando ama ana uaminifu kwa ndoa. Na sasema kwa haraka tu, jambo la kwanza ambalo linajangia hili ni mawasiliano, yani hakuna mawasiliano mema na kutoaminiana kwa ndoa. Kwa maana mtu husika ama mwenye anaenda kufanya kitendo kama hichi, kwa mfano sana sana wanaume, hata ingawaje inafanyika pande zote mbili, lakini sana sana kwa upande ya wanaume, ni ya kwamba ya mtu amenyamasia kwa roho yake sana, na ameshikilia jambo hili akifiche, yani kuna jambo fulani inamkera yeye, lakini kwa roho hajaizungumza, ambapo siku moja inalipuka tu kwa hasira, yani ako na hiyo hisia kali, anaamua kufanya kitendo kama ile mbaya ambalo nasikia. Nashauri tu ya kwamba watu wafanye kuongea kwa ndoa, yani mawasiliano mema.
Asante sana. Huyo ni msikilizaji ambaye anatoa kauli yake au tathmini yake kuhusiana na suala hili la udhalilishaji.
Hasa amezungumzia kile kisa kilitokea Kenya cha ule bwana kumchoma kisu mkeo na kumuumiza vibaya sana.
Na kweli, na ni visa vingi sana ambavyo vimeendelea kuripotiwa, mpaka hali inakuwa hali ya taharuki kuhusiana na suala hili. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja, mjadala wa wiki kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo hivi leo tunazungumzia udhalilishaji wa wanawake na wanaume na hata na watoto katika majumba, katika hasa katika maeneo ya miji na vile vile vijijini katika bara la Afrika. Tumkaribishe sasa mgeni mwingine, Leila Sheke kutoka kule nchini Tanzania. Huyu ni mchambuzi na mwanaharakati, anashughulika sana na masuala ya kijamii. Leila, karibu kwa kwa Live Talk, na tueleze kwanza kabisa hali ikoje kuhusiana na suala hili la udhalilishaji hapo Tanzania.
Asante sana, asante, nashukuru. Kwanza kabisa, kwa Kiswahili tunaita vurugu za nyumbani.
Naam.
Vurugu za nyumbani au fujo za nyumbani. Na mara nyingi sana tukisema fujo za nyumbani au vurugu za nyumbani, tunamaanisha fujo, vurugu ambazo zinatokana kati ya wanandoa au wapenzi wanaoishi pamoja, au kati ya wazazi na watoto wao. Mara nyingine kati ya ndugu, ni vurugu za nyumbani, kama tunaita domestic violence, fujo au vurugu za nyumbani.
Naam.
Na hapo pia sasa ndani ya vurugu za nyumbani tuna suala linaitwa intimate partner violence au uonevu au vurugu, fujo, kuumizwa kwa baina ya wenza, intimate partner violence, yani wenza, kama wamekuwa wameoana au wanaishi tu pamoja kama wapenzi, hiyo pia ipo. Hapa Tanzania kwa kweli kwa kiasi fulani, sijui kama imeongezeka, kama tumekuwa tunafanya utafiti, tunaona kwamba inaongezeka, lakini inawezekana kuwa ilikuwepo siku zote. Sasa siku hizi wanawake wamepata sauti au wanaume wamepata sauti ya kuongelea na kutoa taarifa kwenye vyombo husika, polisi, serikali za mitaa, kwa wanandugu, kwenye jamii. Sasa unaona kwamba labda inawezekana kumetokea mfumko wa visa hivi, matukio haya kutokea. Lakini inawezekana pia haya mambo yalikuwepo, lakini watu walikuwa wanaogua kimya kimya.
Na miaka michache iliyopita kulikuwa dawati ambapo serikali ilizindua dawati ambazo unaweza kwenda ukaripoti ikiwa ni katika kukabiliana na visa ambavyo vilikuwa vimeongezeka sana, kwa sababu kama tulivyoeleza Patrick hapo mwanzo, ni kwamba ilikuwa ni vigumu sana, hasa kwa mwanamke akienda kuripoti anakuta mwanaume pale kwenye ile deski. Inakuwa kwamba ni vigumu sana yeye kujieleza bila kuona haya, au wale ambao ni wanaume wanaosikiliza
hawamtegi sikio
au wanakuwa kwamba hawatekelezi majukumu yao ipasavyo. Sijui kama una habari kuhusu madawati haya ambayo yalianzishwa nafikiri na serikali hapo Tanzania.
Naam, na sio tu kwa habari, nilishiriki mimi.
Naam.
Kwenye kuendesha mchakato, kama kwenye mmoja wa ratibu wa mchakato huo, wakati nilivyokuwa mkurugenzi tamu, na baadaye kwamba kwenye vituo vya polisi kuwe na dawati litakaloshughulikia, kila kituo cha polisi kuwe na dawati la jinsia, ambapo tunaita gender desk, dawati la jinsia, ambapo hapo sasa kuwe na polisi ambaye amefundishwa, amepitia mafunzo ya kuweza kusikiza malalamishi kama hayo na kuweza kuandika malalamishi hayo. Kwa sababu sisi Tanzania sheria yetu inasema hivi, kama mtu amepigwa, ameumizwa, hawezi akapata tiba serikali hospitali bila kuwa na fomu ya polisi inaitwa PF3. Sasa mara nyingi sana unakuta mtu ameumizwa, amepigwa, karibu ana madamu yanamchururika, lakini lazima aende kule polisi, asimame kwenye mlolongo, aongee na naomba hiyo PF3, atoke hadi hospitali ndio apate tiba. Sisi tukasema ili kutayarisha, tufanye mkato wa hiyo njia, watu waweze, wanawake, wanaume, hata wanaopata ajali za gari wapate dawati muhimu. Hayo madawati yapo, lakini kwa bahati mbaya yapo zaidi kwenye majiji na mijini, bado vijijini hayajafika. Hilo moja.
Kwa hivyo kwa kifupi unasema kwamba huo mchakato umefaulu tangu madawati hayo kuzinduliwa, kunaonekana kwamba kuna tija katika suala hili.
Kwa kiasi fulani yamefaulu, kwa sababu yameweza kuainisha kwamba tatizo lipo.
Shukrani.
Ukiweka dawati inamaanisha kwamba tuna acknowledge kwamba hilo tatizo lipo kwenye jamii yetu.
Shukrani.
Hiyo ni kufaulu.
Shukrani bila
ni kwamba Naam.
Shukran. Tutarudi kwako tena tukizungumzia, tukiangazia mambo ya sheria za serikali au za nchi kuweza kukabiliana ipasavyo na swala hili la udhalilishaji katika majumba. Lakini kabla ya kwenda kwa wageni wetu na kuwauliza masuala hayo ya sheria za nchi, tuweze kusoma yale maoni ambayo yaliweza kutolewa na wasikilizaji wetu. Tukianza naye Juventus Johannes Ntalima, anasema yeye yuko huko Mwanza. Anasema nadhani chanzo kikubwa kinachopelekea kuleta udhalilishaji na ghasia au vurugu majumbani ni kutoelewana kwa familia, yani baba na mama. Kama watu hawa hawakuelewana na kuweza kupanga mambo yao vizuri, basi mambo haya hayawezi kujitokeza.
Huyu Dedan Yotham anasema ako kule Kasulu, Kigoma, Tanzania. Anasema ni tamaduni potovu na ndicho chanzo katika baadhi ya makabila.
Naye Sami Wamesebu yuko Kenya, anasema visa vya migogoro ya wale walio katika ndoa vimekithiri kwa sababu ya utandawazi, elimu, kushikilia mila na tamaduni za kale, umaskini na mfumo mpya wa maisha.
Shufaa Mborio ako kule Dar es Salaam, Tanzania, ameandika hapa kwamba chanzo kikuu ni tamaa za kina baba na ulevi ndicho chanzo kikuu cha ugomvi wa familia.
Naam, wengi wameweza kutoa maoni yao, lakini muda ndio
naona tusome lake hili. Ameliandika hapa swala lake Fadhili Fualinga akisema ni ukosefu wa maadili ambacho ni chanzo kikubwa ni kuchangia na kinachangia ni moja ya chanzo kikubwa kinachochangia ni ulevi, amesema huyo.
Bila shaka huyo ametoa nyingine sababu ambayo inaweza kuwa ni inachangia zaidi katika vitendo hivi vya udhalili. Haya, moja kwa moja tuelekee kwake Nasoro huko Burundi. Nasoro, katika shirika lenu umesikia huko Tanzania wanalo le dawati la kuweza kupokea malalamiko ya wanawake ambao wamedhulumiwa au wamenyanyaswa au wamefanyiwa yani wamepigwa na mateso mengine. Sijui upande wa Burundi kitu hiki kinafanyika, na hasa upande wa sheria, mnaona kwamba sheria zipo zinafanya kazi kuweza kukabiliana na jambo hili?
Moja kwa moja ndugu yangu ni kwamba kila nchi ina sheria zake na inaendesha mambo yake. Lakini na kwa Burundi pia hicho kitengo kipo na tunatumika vyema na serikali. Maana yake anapokuwa amenyanyasika mtu, sisi tunamsaidia na kisha tunaripoti kwa polisi aliyofanyika, na anashukuriwa hatua za kisheria moja kwa moja. Na sisi tunatizama na wale wengine kama tulivyozoea, mfano Afrika, labda mwenye anaweza kusema mimi niko juu, huyo mtu nampitisha au namsaidia kutokana mimi niko juu na hisi wangu fulani kunacho mserikali. Kama sisi utakaji za binadamu ndio tunasimama ili atendewe haki, na kizana kumenelewa
na kuelewa vizuri, sababu kuna ripoti zilizotokea unakutana na mfano afisa wa polisi anapo mnyanyasa na mdhulumu kingono mchana, akiwasilishwa au akifikishwa mbele ya polisi au mbele ya jaji, kuna watu wanakuja wanamsemea ili asiwezi kufuatiliwa na sheria. Sijui Bi Jacqueline Adhiambo, upande wa huko Kenya, sheria mnaona kwamba zinafanya kazi ipasavyo kukabiliana na mambo haya ya manyanyaso au udhalilishaji katika majumba, hasa kuhusu wale wanawake wanaofanyiwa vitendo hivyo?
Mimi pia naweza kusema katika nchi yetu, katika tuko na gender desk ambazo hizo nini zinapo hizo issues zinaripotiwa. Lakini mimi kuna kitu ambacho kinanitatiza kidogo, kwa sababu wakati inatokezea hivyo, hiyo inakuwa ni assault case, na assault case unapata mara nyingi inahandolewa katika hizo desk, alafu unajaza P3. Unapata mara nyingi, kwa mfano kama mimi, mtaa unaotokezea ni mtaa wa Bangladesh, ni mtaa wa mabanda, kwa hivyo hali za maisha zinakuwa duni. Sasa unapata kujaza P3 saa nyingine inashinda mtu, na unapata hiyo kesi inapotea hivyo, kwa sababu yule huyo mwenye ameathiriwa hakujaza P3, kwa hivyo hiyo kesi inaenda hivyo. Kwa hivyo mimi nilikuwa naona kama sheria zinaweza kukua, kama vile tuko na katika hospitali tuko na gender desk ambazo tuseme kwa mfano wenye wamenajisiwa, na huwa hizo kesi kama hizo zinashughulikiwa bure. Pia upande wa domestic violence, kama tumekuwa tunaweza kupata katika hizo desk ili zipishughulikiwa kama P3 inajazwa bure, inaweza kuwa rahisi na unaweza pata kesi nyingi zinaweza tukaweza kuzipatilizia kwa undani. Lakini mara nyingi kwa mtazamo wangu kama ofisa agenda ni kwamba hapo ndio huwa tunafikia mahali tunashinda, kwa sababu ukisha direct mtu katika agenda desk, akifika pale ameripoti kesi, anaambiwa kwamba aende hospitali akatibiwe, alafu aende ajaze P3, na hiyo P3 hapo ndio mnapata kesi nyingi huwa zinakwama. Kwa mtazamo wangu sheria zipo ambazo zinaweza kufuatilia hizo kesi, lakini hapo ndio kesi zinakuwa na matatizo kidogo.
Sheria zipo, na nitaka tukipata fursa pia tuangazie suala la wanaume pia manake kuna vingi hasa kwa mitandao. Tunaona wanaume nao wanatandikwa kweli kweli katika majumba yao. Na naona muda umetukimbia, lakini tuarudi kwako utueleze kama visa kama hivyo pia uripotiwa, Jacqueline, kabla hatujafunga. Lakini tusikie msikilizaji mwingine moja kwa moja hapa Washington.
Kwa jina mimi naitwa Burugu Matondo Masanja, natoka katika wilaya ya Maswa Simiyu nchini Tanzania. Kwa upande wangu mimi hiyo maada nimeielewa. Kuna vitu ambavyo vinasababisha kuleta mtafaruko ndani ya familia, kwa sababu niseme kwamba ni maadili mabaya. Sawa, maadili mabaya yanakujaje? Kwamba mwanamke au mwanaume anakuwa na ile hali ya kuamini kwamba mtu huyu akikosea tayari anaenda kumwadhibu. Tuseme kwamba labda ni mwanaume, ambapo nasema kwamba ni utamaduni ambao umejengeka kwenye akili yetu ya kwamba mwanamke lazima akikosea lazima ampige. Kwa hiyo hicho kitu ni kitu ambacho ni kibaya sana. Bora tu kumwambia mtu kwamba fanya hivi, hivi umekosea, hivi haujakosea. Kwa hiyo ni jambo jema endapo kutakuwepo na elimu ya ndoa, ambayo pia labda itaweza kusaidia ya kwamba mke au mume akikosea katika familia nini kifanyike. La sivyo, kila siku utakuwepo tu na mtafaruku ndani ya familia hata pasina ya majibu ya kuweza kutatua hayo matatizo. Pia niseme lazima tu wanawake, mwanaume na mwanamke, kabla ya kupata ndoa wapatiwe elimu ya ndoa, kana kwamba mwanamke na mwanaume awe na uwezo wa kujishusha aidha mwenzake akiwa amekosea. Kwa hiyo hicho kitu labda kinaweza kikasaidia ya kwamba kusiwepo na mtafaruku ndani ya familia.
Shukrani sana Burugu Matondo. Huyo ni msikilizaji Patrick wa siku nyingi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Ni Balugu, anaitwa Balugu.
Balugu, bila shaka amejieleza vilivyo. Swala hili nililolitaja, naona muda umekimbia sana, lakini nitarejea kwake Jacqueline labda kwa kifupi tu na ukifunga, manake hatutapata muda mwingine. Visa hivi vya wanaume nao, manake ninaleta haya kwa mazungumzo haya ni kwa sababu wanaume wengi hawatokei nje kwenda kuripoti, kwa hivyo visa vingi hata haviripotiwi. Je, hilo umeliona hapo Mombasa?
Ni kweli wanaume kuripoti inakuwaga ngumu sana, na kesi kama kadhaa ambazo mimi nimezihandle za wanaume, unapata mara nyingi ni jirani anaripoti kwa niaba ya mwanamume fulani, anasema labda kwa jirani yangu anapigwa. So unajua tunafuatilizia na mwishowe tunapata kweli huyo mwanamume anapigwa. Kwa hivyo wanaume kuripoti kwao inakuwaga ngumu sana, lakini sisi kama shirika wakati tumepata ujumbe hata kupitia kwa mtu ya kwamba kuna mwanamume fulani mwenye anapigwa, kwa tunafuatilizia. Na kama kesi mbili tumefuatilizia, na la kushangaza ilifika mahali mama anasema, mwanamume anasema huwa anapigwa, hata anashikiwa kisu na akona hata alama ya kisu, amekatwa katwa. Na unapata kwa sababu ni kesi zilizopita alikatwa na haku report, na imeenda hivyo, na unapata kuna alama nyingi amekatwa kisu na haja report, na inaendelea kutokea. Kwa hiyo ni kweli wanaume huwa ni wagumu sana kuripoti.
Shukrani Jacqueline, tumpe pia nafasi Dr. Sadera atueleze kama hapa Marekani wanaume wanapigwa pia na je wanaripoti. Tuna sekunde 15 Dr. Sadera.
Ama kweli bwana DJ, bwana Mraidi, ni kwamba hapa kuna shughuli kama hizo pia, kuna ugonjwa nyumbani, lakini jambo ambalo huwa ni tofauti na Afrika ni kwamba ijapokuwa watagombana na watapigana, lakini mara nyingi lazima anayelalamika awe wa kwanza kuripoti. Hapa hustahili kwenda polisi, lakini unapiga tu simu 911 911 kisha wanakuja. Hivyo mambo kama yale kama yanaripotiwa
yapo. Naona muda umetupa kisogo, imekuwa ni saa lizima ambalo tumekuwa nalo kwa live talk. Msikilizaji, shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tuwashukuru wote, Leila Sheikh, Nasor Abdul Karim, Jack Jacqueline Odhiambo, Dr. Timothy Sadera na vile vile Mauru Bwana Mwaka. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Ndwimana.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia weekend njema kutoka hapa Washington.